Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Jusufi dhe do t'ju shoqëroj në këta 15 minuta të këtij edicioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Skandaloze quhet mosveprimi i institucioneve në rastin e rrëmbimit të Jovićit nga gjandarmeria serbe në veri. Kushtetuesja serbe hedh poshtë kërkesën për ndalimin organizatave djathtiste si Nashi e 1389. Në 100 vjetorin e Shqipërisë, figurat historike vijnë përballë gjykimit politik. Sulme e tensionet të reja në mes izraelitëve e palestinezëve, këshilli i sigurimit diskuton situatën, por nuk merr vendime. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësish në vazhdim të këtij edicioni, por së pari ndjekim një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata kushtetuese e Serbisë ka hedhur poshtë propozimin për ndalimin e organizatës së djathtë Ripërtritja e Popullit Serb 1389 nga Beogradi dhe dy shoqata tjera Nashi dhe Nashi 1389. Në faqen e internetit të kësaj gjykate thuhet se sipas analizës së programit dhe aktiviteteve të këtyre shoqatave, është vërtetuar se nuk janë përmbushur kriteret e kushtetutës për ndales dhe nuk është konfirmuar konstatimi i prokurorisë së Republikës se shoqatat cënojnë dispozitat kushtetuese. Këto organizata për publikun nihen për një numër incidentesh në vitet e fundit, duke u nisur nga huliganizmi gjatë mbajtjes së paradës së homoseksualëve, kundërshtimi i pavarësisë së Kosovës me mjete radikale, kërcënime ndaj oponenteve, shkruarjen e grafiteve dhe porositëve nxitëse të urrëties racore dhe fetare, muhimin e gjenocidit të Srebrenicës dhe vepra të tjera. 10 raketa janë gjuajtur nga militantët e Hamasit në jug të Izraelit duke vrarë 3 civil izraelit. Në të njëjtën kohë ushtria izraelite ka shtuar ofensivën në rripin e Gazës të kontrolluar nga Hamasi. Të mërkurën Izraeli e vrau shefin ushtarak të Hamasit Ahmed al-Jabarin dhe bombardoi Gazën nga toka, deti dhe ajri duke vrarë të paktën 13 persona. Kryeministri Benjamin Netanyahu paralajmëroi se Izraeli është i përgatitur për zgjeruar operacionin. Sot ne kemi dërguar një mesazh të qartë Hamasit dhe organizatave tjera terroriste. Nëse shfaqet nevoja, forcat izraelite të mbrojtjes janë të përgatitura për të zgjeruar operacionin. Ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka për të mbrojtur qytetarët tanë, tha Netanyahu. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara u mblodh në një sesion urgjent të mërkurën brëma për të diskutuar mbi konfliktin. Ai bëri thirrje për ndalimin e dhunës, por nuk ndërmori asnjë vendim. Në konferencën e parë që nga rizgjedhja, presidenti amerikan Barack Obama tha se ai nuk shas një provë se skandali që çoi në dorëheqjen e drejtorit të CIA-s David Petraeus e ka dëmtuar sigurinë kombëtare.
I have no evidence at this point.
Nuk kam të dhëna nga ajo që kam parë, si janë zbuluar informacione sekrete të cilat në ndonjë formë do të mund të ndikonin në sigurinë tonë kombëtare, tha Obama. Ai u tha gazetarëve se administrata e tij do të bashkëpunojë plotësisht me Kongresin në lidhje me hetimin mbi sulmin e 11 shtatorit në konsulatën amerikane në Benghazi të Libisë, nga i cili mbetën të vrarë 4 amerikanë përfshirë edhe vetë ambasadorin. Të premten, Petraeus do të dëshmojë para Kongresit në lidhje me këtë sulm. Zyrtarët e Partisë Komuniste të Kinës kanë emëruar zyrtarisht Xi Jinpingu në postin e sekretarit të përgjithshëm, post ky i mbajtur deri tash nga presidenti Hu Jintao. Xi është emëruar gjithashtu edhe kryesues i Komisionit Qendror Ushtarak dhe pritet të emërohet president i shtetit në mars të vitit 2013. Agjencia kineze lajmeve Xinhua raportoi se numri i anëtarëve në komitetin e politbyros, zyrtarët kryesorë në vend, është reduktuar nga 9 në 7. Ndoqët buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Autorët e rrëmbimit të Slavo Ljubovićit më 31 tetor të këtij viti në veriun e Mitrovicës zyrtarisht ende mbetën të panjohur për policinë e Kosovës dhe misionin e Uleksit përkundër faktit se ky person është dorëzuar në prokurorinë serbe në Kraljev. Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës thonë se rrëmbimin e ka bërë gjandarmeria serbe uniformuar. Ekspertët e sigurisë gjithë këtë ngjarje quajnë skandal. Bekim Bislimi sjell hollësi tjera.
Me 31 tetor të këtij viti në veriun e Mitrovicës, persona të maskuar dhe të panjohur për organet e rendit në Kosovë kanë rrëmbyer qytetarin serb Slavo Ljubojović nga policia e Kosovës dhe misioni evropian për sundimin e ligjit Eulex. Rasti është vlerësuar si rrëmbim, por lideri i serbëve të veriut të Kosovës Marko Jakšić i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Slavo Ljubojović është arrestuar nga gjandarmeria serbe, njësi kjo në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë.
Po, vrapsi znaju ovdje da je žandarmerija došla.
Edhe zogjt e din se këtu ka ardhur gjandarmeria serbe, madje as që janë fshehur, sepse kanë qenë me uniformat të gjandarmeris dhe kanë ardhur këtu në Mitrovicë, por kanë pasur kapela të ashtu quajtura fantom në kokë dhe në afërsi të spitalit e kanë arrestuar Slavoljub Jovicin. Ne mendojmë se arrestimi është bërë me dijen e autoriteteve në Prishtinë të Euleksit dhe Kforit. Mendojmë se ka pasur marrëveshje tha Jakšić. Por pohimet e Jakšićit i hedh poshtë në mënyrë kategorike zëdhënës i policisë Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti. A i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rasti i Slavoljub Jovicit është cilësuar nga organet e rendi si rrëmbim dhe autorët nuk kanë pasur uniforma.
Në të qasë me gjuhën e faktur dhe argumentet dhe gjitha deklaratat që policia ka siguruar nga personat të që ishën dëshmitare okular në vend në gjarës, flasin që personat ka qenë në robat civile.
Zëdhënës i misionit Eulex, Blerim Krasniqi, thot për Radio në Evropa e Lirë se ky mision nuk ka qenë i përfshirë në incidentin kur është rrëmbyer Jovici.
Rasti i rrëmbimit dyshuar të Slavoljub Jovicit është duke hetuar nga një ekip i përbashkët i prokurorëve, sidoqoftë duhet të theksohet se para se të hapet ky hetim, Euleksi nuk ka pasur asnjë njohuri e as nuk ka qenë i përfshirë në këtë incident.
Mediat në Serbi kanë bërë të ditur se Slavoljub Jovic është dorëzuar në gjykatën e Kralevës në Serbi dhe se i është caktuar masa e paraburgimit për 30 ditësh. Mbi të rëndon akuza për tentim vrasje ndaj një ushtari të Kforit dhe rrezikimin e jetëve të disa të tjerëve me 1 qershor të këtij viti në fshatin Rudare. Eksperti për çështje të sigurisë Naim Aloku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky është një fakt që dëshmon se personat që e kanë marrë Jovicin kanë qenë pjesëtar të gjandarmeri serbe.
Fakti që kjo është dorëzuar në gjykatë në Kralevë, a i marrë në Borg, do të praktikisht institucionalisht është marrë nga ona e Serbisë.
Maloku ka shtuar se ndërhyrja e gjandarmeri serbe në Kosovë paraqet dhunimin e integritetit territorial të vendit. Gjithë këtë situatë, eksperti për siguri Maloku e cilëson si skandal për institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë.
Kjo është skandal, normalisht, kjo bjen mbi shtatunat e institucioneve të Kosovës, ministrisë të përgjithshme, por më tepër mbi shtatunat e Uleksit dhe Kforit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Puna e sistemit të drejtësisë në veri të Kosovës vazhdon të jetë bllokuar për gati 5 vjet që kur u shpallur pavarësia. Shpresat për zgjidhjen e kësaj problematike duket janë ringjallur me nisjen e bisedimeve politike mes Prishtinës dhe Beogradit. Raportin i Arton Kunushevcit.
Status quo-ja në pjesën veriore të Kosovës ka shkaktuar përgjatë 5 viteve pas shpalljes së pavarësisë së vendit një ngërç në punën e sistemit gjyqësor atje, thon drejtuesit të gjykatës së qarkut në Mitrovicë. Vështërsitë aktuale sipas tyre janë pasojë direkte e bllokadës së objekteve të gjykatave nga protestuesit serb pa kohë pas aktit të shpalljes së pavarësisë dhe nga kundërshtimi i vazhdueshëm i serbëve për të pranuar autoritetet shtetërore të vendit. Shpresat për zgjidhjen e kësaj problematike duke të jenë ringjallur me nisjen e bisedimeve politike në mes të Prishtinës së Beogradit. Enver Peci, kryesues i Këshillit Gjyqësor, thotë se janë në pritje të marrëveshjes politike ndërmjet palëve për të kthyer gjykatësit vendor në gjykatat në veri të vendit.
Diçka konkrete nuk ka sa për këtë funksionalizimin e kësaj pjese të gjykatave. Jo dini se ndoshta ndihmë në procese politike edhe me këto bisedimet e fundit që mund të përmendem shumë që do të fillojnë, jemi në përpjekjen që si këshill gjyqësor me koordinuar dhe me faktorin ndërkombëtar.
Gjykata e qarkut në veri të Kosovës momentalisht funksionon vetëm me praninë e përfaqësuesve të misionit e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, ndërsa stafi vendor Qysh Moti u pa zëvendësuar në gjykatën e qarkut në komunën e Vushtrisë. Nevojën për një marrëveshje për kthimin e gjykatësve e prokurorëve vendor në veri e patën shprehur edhe zyrtarët e Uleksit, duke thënë se ajo duhet të gjendet në kuadër të një marrëveshje politike në mes të Kosovës së Serbisë. Kryetari gjykatës së qarkut të Mitrovicës, Xhevdet Abazi, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e rikthimit të funksionimit të gjykatave në veri të Kosovës nuk duhet të ndërlidhet me dialog e as çështje politike.
Nëse pritën bisedimet, atëherë jam shumë pesimist. Bisedimet me siguri që do të shkojnë gjatë dhe me siguri që për shtator do të jetë edhe më keq.
Abazi thekson se Këshilli Gjyqësor i Kosovës ende nuk ka vendosur se kur do të mund të fillojnë punën gjyqtarët në veri. Sipas tij, mos ushtrimi i detyrave në gjykatën në veri po paraqet vështërsi të dukshme në punën e punonjësve të drejtësisë, ndërsa po ngadalson dinamikën e zgjidhjes së rasteve.
Pengesat janë kryesisht kushte sigurisë. Në momentin që sigurohet objektet lejohet na mëshkuan, ne jemi gatshëm të shkojmë, po këto Këshilli Gjyqësor është të bunë punën. Ne ka bllokuar tërësi punën e gjyqësorëve në regionin e Mitrovicës.
Rikthimi i gjykatës vendore në ato institucione është ndërshtuar vazhdimisht nga përfaqësues të sërve të veriut të Kosovës, të cilët kanë paralajmëruar destabilizimin e situatës në rast të realizimit të një plani për funksionimin e këtyre organeve të drejtësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Historia, më sakt figurat historike në Shqipëri nuk i shpëtuan debatit politik nxitur nga afrimi një date të rëndësishme, 28 nëntori që këtë vit shënon 100 vjet nga shpallja e Shqipërisë shteti pavarur. Menata Zaimi ka përgatitur një material mbi këtë temë.
Historia në të ndarë në qëndrimin nëse ky debat solli ose jo vlerë të posaçme për të parë apo riparë një ngjarje, protagonisti historisë në një optikë të re. Historiani Pascal Milo mendon se jo.
Politika s'duhet të ngatroj fare në këtë punë dhe në diskutimin e figurave historike, sepse nuk i takon në asnjë vend të botës, politika nuk merret me përcaktimin e personaliteteve të historisë.
Valentina Duka, historiane dhe zëvendës tekane e Fakultetit të Histori Filologjisë, mendon ndryshe kur thotë se politika nxit madje dhe hulumtime të reja të rëndësishme.
Unë mendoj që debati që në përmë rastin 100 vjetorit i ka vrejtur shumë historiografisë shqiptare. Për të shpjeguar si duhet, ndoshta ato ngjarje që ne mendojmë se kishim edhe teza interesante, për të mbrojtur tezat tona ose për të rizuar ato, në qoftë se ne jemi ballafaquar dhe kemi zbuluar dokumentat të reja.
Edhe fal këtij debati, sipas historianes Duka, ky prag 100 vjetori i pavarësisë do të servir fakte interesante të panjohura më parë.
Do të shohin dritije mjaft interesante të protagonistëve kryesor të asaj kohe, siç ishte Ismail Qemali, marrëdhëniet e tij me Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit, shumë gjëra vetëm që dini më parë, raportet që krijoi Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit me Ismail Qemalin dhe me Esat Toptanin. Por krimit sa pushteteve të tjera edhe në veri të vëndit, si që ishte arqipeshkëpi Lezhës që kishte nënsundim Lezhën, Shkodra ishte nënsundimin e një këshilli të admiralve që e quaj në konsulit e huaj, dhe të gjithë të pushtete e do pëson njëshmë se pushtetin arit Ismail Qemalit.
Por historiani Pascal Milo thot se debati politik prodhoi në mënyrë të padrejt glorifikimin e ndonjë figure historike, duke u referuar kryesisht qëndrimit të kryeministrit lidhur me mbretin Song.
Figura politike më konsensuale në Shqipëri vazhdon të mbetet Ismail Qemali. Ndaj ti askush nuk ka asnjë vërejti. Ndërkohë që figura më e debatushme e këtyre muajve të fundit ka qenë Ahmet Zogu, ish mbreti Shqipërisë. Ka patur një përpjekje për ta rehabilituar dhe donë se ka arsye që ai si figurë historike të rishihet, për fakt të keq që nuk i është lënë vend shumë gjykimit objektiv.
Duke përfituar ndoshta nga debati politik mbi historinë, në shtyp u servir një dokument që synoi të vinte në diskutim datën e shpalljes së pavarësisë. U tha se flamuri u ngrit fillimisht në Durrës, por Duka thotë se ky është një fakt i njohur që nuk është censuruar madje as gjatë diktaturës. Por para se të ngrihej në Vlorë, flamuri u ngrit në Durrës, Tiranë dhe Elbasan. Gjë kjo e konsultuar më parë edhe me Ismail Qemalin.
A ishte një memorandum që paria e qytetit, se ishte shkruar në spanisht, paria e qytetit të Vlorës i dërgonte konsulatës austro-hungareze, po të njëjtë telegram i kishte dërguar dhe konsulatave të tjera të atashuara në Durrës, ku i shprehnin shpalljen e pavarësisë nga paria dursake e Durrësit. Një fakt kjo historikisht e njohur.
Një gjë është e sigurt, ky 100 vjetor do të ofrojë pak fakte të reja mbi regjimin 45 vjeçar komunist. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Një material më të plot mbi këtë temë mund ta gjeni të postuar në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dhe fare në fund kujtojmë disa nga titujt kryesor. Skandaloze quhet mosveprimi i institucioneve në rastin e rrëmbimit të Jovicit nga gjendarmeria serbe në veri. Kushtetuesja serbe hedh poshtë kërkesën për ndalimin e organizatave djathtiste si Nashje 1389. Sulme tensione të reja mes Izraelitëve dhe Palestinasve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës. Për informacione më të reja vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Mahir Elshani dhe Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.